сірәң қалмын, бірақ желіну үшін емес. Тек дос болам дегендерге арқамды қақтырам. Өлеңдер жазылар жалпы күйінгенім үшінде. Дегенмен байып кетсем өлеңді де лақтырамын. Уақытша адамдар жақсы тағыр қол сағатты. Бітпейтін ертеңгі ойларым тауыстып тағатты. Сәл ашудың өзі барлығында балағаттап. Суретті жақсы адамдар өмірді жаманатты. Жаман жасырам деп өтіріктен күлі қарап, мені жалғы түсінетін пайдасыз өлең ғана. Кейбірі тіріліпті мәңгіге өле алады, керек кезде хәл сұрап кешірімге келе қалады. Неге адамдар уәдесіне бергіміз, өзімді қуған жерден қайтадан кері кірміз. Мен айтатын өлеңге әйелім жерігіміз, менің өмірімді сенің басыңа бермесін.
Күн жалпы 15 градус плюсте тұр. Ескі күрті шәл үстіде өзгеріс жоқ. Саған қарағанда мен шығар досым, өмірмен күресте жүрген ағыс терле босып. Алдым мен анам аңдысы сол бәрінен де. Әнімді сапайдасы бардай кәдімгідей. Жүректің соғатыны сонша тек өз отбасыма. Бәрін әкеліп беріп отса мені, жоқтасы бар жоқ. Жаным мені тыңда, мен ондай бай емеспін. Бәрі де сұлтау деп жүрген адаммын. Жан жағымды толық қымдап. Әрдайым өміріміз мұңға толы. Уайым емес бәрі шабыт деп.
Жарты жолда тоқтап қалатын жолдастар, жетем өз мұратыма түбем қолдаса.